Tinduone chitruzi cha makumi mawili na vitatu. Mautemwe kwa chuta, pala Yesu Kristu na wasambiri wake wakaruta kumusumba wa Betsaida, wakasanga kukula muntu mwene uyo wakawa wambula kuona chinturu. Yesu Kristu kukula kura wakamchizga. Ichikuachita Yesu pa kumchiza chikawa chakuti, wakatunya matarake na kukonga tope, ndipo wakapaka mmaso, ndipo wakamfumba ka ukuona. Wakazomera muntu yura wambula kuona chinturu, wakati mkuona pachuko kwenye mkuona vantu wakuoneka ngati mvikuni. Ndipo Yesu Kristu watulosu wakulake na kubika pa maso ga muntu yula wakawa wambula kuona, ndipo para wakati wafumi yako, wakamfumba kutika ukuona wakati sono mkuona makora chomene.